player Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динлечилер. Сун 2023 жылдын 24-нчи майы, кеттенин чарсында күнү. Сун программабызда Түркиде тутулган оппозицион блокчу Фархат Турдиевин хәзерге ыкпалы мәлим болмогунда гайлар. Бул жайларда ясыган хуҗалыклар тузер урлукларын юритү туфуданнары белән гидермәгә чалышыр. Ве дейлек мәгълүматларымызды динләклертиңиз. Озалы белән мен Мирдан Тариев бун тәзирлекләре белән таныштырырмын. 24-нче майда Британияның Орынмак министры Бен Воллес өңүндән игълан ителмәдек сапары белән Киевга келенде, өзенең украиналы кардәше Алексей Резник белән дусусты. Без эсерләребезнең Британияның территориясындагы дәвам иттергән тургынышлары, буларның әһмияте барыды гүрүн иттек. Безнең Британияда тәлим алган учурманнары белән иллешмәге мөмкинчилегебез булды. Олар Ямсторм сейдәв ярагларын үстенлекле улыннарлар дип, Резников министрлыгының веб-сайтында чап ителгән баянатта айтты. Германияның Орынмак министры Борис Писториус Европа Билелесегенең Орынмак министрларының 23-нче майда Брюссельдә кичерен дусугында Венгрияның Украина өчен новатакы харвы химаятының үңүн баглымагынын танкытлады. Писториус венгриле достларын химаятын үңүн баглымак белән баглы хәрәкәтләрне белле бер дәрәҗәдә лап кеч болондыгын айтты. Бу әдемдән Украина Венгрияның иң ире OTP банкыны Русияның басвалыҗылыклы һөҗүменә кулда яннарын танывына гирде. Венгриянең хөкүмәтенең мәтбуат вәкиле OTP банкы танывдан айрылмаянса, Будапештның исләндә карабы химаяты каршы чыкчактыгына айтты. Пакистан юрдың озолкы премьер-министры Имран Ханның Техрике Инсаф, ягъни PTI сиясәт партиясына кадаган итмәге гөзөңдә тутыр. Bu arada Pakistan'ın Orınmak Ministri Khawaja Asif 24-nji mayda aýtdy. PTI-yi qadagan etmek meselesine garalýar. PTI döwletiň mizemet esaslaryna hujum etdi. Muňa çydam etmek bolmaýar dip Asif jurnalistlere aýtdy. Bu aralykda PTI-nin lideri we ozalky premier-ministr Imran Khan, partiýanyň wice-prezidenti we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kureşi-niň gaýtadan tutuk edilendigine aýtdy. Хан өзінің Twitter ялысында күресінің мұндын бір нәтсі күн өң күреуіні тұтылықтан босыдылмағына хем қарамыздың ене сақланандығын еніқтады. Ханың өзі хем 9-нчы майда коррупция айпламалары етасында тұстық еділіпті. Ол соңы білен судың қарары етасында күреуін өзіні азатлыға көй верілді. Москваның суды тұстықтағы американ журналисты Эван Герсковичың деслапқы тұстықтық мүхлетіні ұзолтты. The Wall Street Journal Nisirinin habarçısı Gerskovich martta Russiyada içalıçılık ayplamaları etasında tutuk edilipdi. Ol, onun isleyen Nisiri ve Amerikanın hükümeti bu ayplamaları berk reddediyarlar. 23-cü mayda Moskvanın Lefortova itiraf suudi Gerskovich'in ağzından 30-cı avgustu çelini tutuklukta saklanmağı boyunca hüküm çıkardı. Onun hazırki dislapı tutukluk mühleti 29-cü mayda tamamlanmalıdı. Washington Gerskovich'in yalnız tutuk edilendigine aytdı ve onun destine azat edilmegini talap etdi. Kamerunda Türkmenistan'ın ozolki prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň yegeniniň 20 ýaşly oglunyň ady bilen guýy açyldy. Bu barada Türkmen News nesiri habar berýär. Sosial turlarda ýerleşdirilen videoda guýa Begin Recepowyň adynyň daklandygyny görkezýän billboardy signaty bolýar. Uýynyň gurulmagy 2000 dollara barabar bolupdyr. Бегенш Реджепов, Хаджимрат Реджеповың оғылы ве Анна Назар Реджеповың ақтығы. Олорың соң құсы Құрвануылы Берді Мухаммедовың аял доғыны Дурдынавады үйлінін. Мұндының президентің яқын ғарындышларының сол санды Реджеповларың юрдың дөулетің етшілігіндәкі емләклердің ердеші қазаньяндығы барыды, қарасыз деріңі олар чықыпты. Түркмен хәкеметлері бұлары реакция білдірмейерлер. Özbekistan Huva yollary adam hukuklary boýunça gazak aktivisti Galym Ageluyewy Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekden özbek paýtagty Daşkende uçmaly uçuryň bortuna göý bermediler. 23-nji maýda ýüze çykan hadisada resmiýetleriň hereketine hiç gele düşündürüş berilmedi. Ageluyew Azatlyk radiosyna Özbekistanda suw edilmeli Garagalpagystanyň aktivistleriň şikaýat dinlensigine gatnaşmak isleýändigini aýtdy. Geçen ýylyň iýulunda Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasynda ýüze çykan ozol görülüp esdilmedik protestler bilen bagly tutuk edilen ensemi aktivisti dürli möhletli türme tutuklugy